Ahojte, počúvate Scrum Podcast, internetovú show o agilnom vývoji softvéru a o Scrume. Volám sa Slavomír Hudák a toto je pilotný diel, v ktorom by som vám chcel približiť svoju osobnú skúsenosť so Scrumom, ako fungoval pre mňa a prečo by mohol fungovať aj pre vás. So Scrumom som prišiel do kontaktu niekedy v roku 2008, keď som nastúpil do novej práce vo Viedni v Rakúsku. Odchádzal som z firmy, kde sme programovo alebo technologicky boli na tom dobré. Boli sme tým asi 4 vývojárov, ktorí vedeli programovať. Mali sme management, ktorý rozumel biznisu, rozumel svojej ekonomickej sfére. Náš software bol z oblasti business intelligence. Ale nemali sme nikoho, kto by sa rozumel do moderného projektového riadenia vývoju softwarového produktu. Nevedeli sme, ako riadiť firmu, ako riadiť týmy, ako koordinovať projektového manažéra s vývojármi a testermi. Nevedeli sme, lebo naše dodávky boli v mizernej kvalite. Aj keď sme sa snažili, jednoducho tie zmeny boli tak náhle a tak časté, že dokopy sme nevedeli dať schopný produkt, ktorý bol funkčný, ktorý obsahoval to, čo zákazník chcel. A výsledkom toho všetkého bola frustrácia nás všetkých zamestnancov a takisto aj majiteľov, ktorí neboli spokojní s kvalitou a s výsledkami. A keď som začínal s programovaním, tak som nastával strašne veľa vedomosťou o technológiách, o programovaní, o rôznych programovacích jazykoch. Ale ako roky plynuli, tak človek si uvedomí, že vedieť programovať je jedna vec, ale umenie riadiť firmu a vývoj softvérových projektov je vec druhá. Z toho, čo počúvam aj z skúsenosti ostatných kolegov, je to stále, lebo je to problém. Je to naozaj výzva pre každú firmu. Skoro nikde to nefunguje dobre. Teda skoro nikde, možno silné slovo, ale firmy s tým zápasia. Ja som prichádzal z takýchto slovenskej firmy, ktorá mala mnoho problémov do rakúskej, ktorá implementovala Scrum a Agile a rôzne moderné postupy. Bolo to pred krízou. Stihol som ešte to obdobie pred krízou, kde na všetko bolo dosť peňazí, ľudia chodili na konferencie. A v Rakúsku som objavil úplne iný svet, úplne inú mentalitu a kultúru. Tá firma bola dostatok peňazí, aby posielala svoj stredný management, svojich architektov a team leaderov na rôzne konferencie do Londýna, do Las Vegas, New Yorku. Tam títo ľudia naozaj brali z prvej ruky informácie, ako sa vývoj softveru robí u top hráčov na trhu. Ako to robí Google, ako to robí Yahoo, Amazon, Facebook. A tieto veci sa veľmi aktívne snažili implementovať aj potom naspäť vo firme vo Viedni, čo bolo úplne fantastické a celý ten agilný prístup a všetky tie nové trendy mali úplnú podporu od riaditeľa, od CEO firmy, od stredného managementu až po team leaderov. Naozaj firma fungovala ako jeden celok, presvedčená, že toto je správna cesta, toto je prístup k vývoju softvéru, ktorý nám zaručí úspech a spokojnosť našich zákazníkov. Ja samozrejme, že niečo o Scrume som vtedy nevedel nič. Samozrejme, vedel som nejaké základné heslá, nejaké motívy, ale teraz, keď sa na to spätne pozerám, netušil som o Scrume vôbec nič. A tak som prišiel do týmu do Viedne, kde prvý deň okolo 11. sme mali nejaký stand-up meeting, kde sa všetci postavili a každý rozprával, čo robil, čo bude robiť a či má nejaké problémy. Na tomto meetingu som sa prirodzene predstavil, čo viem, čo som robil v minulosti. A takto sa to opakovalo každý deň. Každý deň sme sa nejako navzájom informovali, čo sa deje. My sme pracovali v iteráciách, ktoré trvali 4 týždne. Iterácie sa v Scrum nazývajú sprinty. Produkt sa zaoberal financiami a finančnými transakciami. To je vždy citlivá vec pre zákazníkov a klientov. Preto, keď sme robili všetko regresné testovanie pre všetky domény, na ktorých produkt bežal, trvalo nám to 2 týždne. Čiže zhruba 2 týždne bol nejaký taký plánovanie, vývoj, potom nastúpilo testovanie, údržba, robili sa potom nejaké IT-driven tasky. Fungovali sme na takýchto 4-týždňových iteráciách, pričom každé 4 týždne išiel vonku nový release pre všetky weby, kde bol ten produkt nasadený. Plne otestovaný so všetkými novými fičúrami, ktoré mal. No a ja, ako čas plynul, som sa zúčastňoval Scrum meetingov, reportoval som svoj status, pozeral som, čo robia ostatní, ako funguje systém. Náš team leader bol zároveň náš Scrum Master. Koncom týždňa v piatok sme mali taký čudný meeting, ktorý sa volal Estimation Meeting. Prišli sme tam za okrúhly stôl, náš team. Mali sme asi 6-7 vývojárov a rovnaký počet testerov. Časť týmu testovacie sme mali v Poľsku, čiže boli sme vlastne v dvoch lokáciách. Neskôr ako firma rástla, bolo ich viac, ale začínali sme vo Viedne, neskôr aj v Poľsku. No a naše meetingy, keď som prišiel na meeting z tých počiatočných slovenských spartianských podmienok, tak bolo to úplne úžasné, lebo miestnosť veľká, okrúhly stôl, na stene dve veľké telky, naozaj veľké LCD televízory, dobrá kamera webová, videokonferenčný hovor s našimi kolegami z Poľska, nebol žiadny problém, videli sme sa v životnej veľkosti na obrazovke, vedeli sme čítať výraze z tváre, vedeli sme komunikovať spolu rukami. To bolo naozaj veľmi, veľmi pôsobivé a možno nie až také nákladné riešenie, niekedy si o tom povieme určite v nejakom podcaste o infraštruktúre a firmu a o telekonferenciách viac, ako to dosiahnuť a možno on budget v rámci slovenských podmienok. Naozaj dá sa za malé peniaze urobiť neskutočne oveľa efektívnejšie meetingy a spolupráca, ak sme rozdelení po viacerých mestách alebo lokalitách. Hoď aj v rámci mesta, povedzme, sú firmy, ktoré sú v Bratislave na troch miestach, troch, štyroch firmách, v troch, štyroch budovách, tie väčšie firmy. No ale späť k tomu estimation meetingu, čiže takto sme si sadli s mojimi kolegami z Viedne, na telke som videl kolegov z Poľska, dali mi nejaké kartičky do ruky, tam som mal nejaké čísla, pozerám tam 1, 2, 3, 5, 8, Fibonacciho postupnosť až do 100. Náš team leader nás previedol nejakými taskami, ktoré on nazýval user stories, tými featurami, ktoré bolo dôležité ohodnotiť, ako sú zložité a možno niekto v ďalšom sprinte implementovať. No a začal sa, ako to oni nazývajú, planning poker alebo sprint poker, každý ťahal čísla, ako si myslel, že je to zložité nejaký task. Samozrejme, keď človek príde do nového týmu, nemá ani tušenia, aká mierka sa používa, a tak začne človek pozerať sa na tých druhých. Jeden task trvá, odhadli ho na zložitosť 5 story points. Zložitosť sa odhaduje nie v hodinách, ale v relatívnej mierke, ktoré nazývame story points. Koľko bodov, akú zložitosť priradíme tejto úlohe. Takto sme sa postupne hlasovali pre každú úlohu, developeri, aj testeri, aj tí, čo robili operations. Každý vyťahol svoju zložitosť, svoje čísielko. Niekto si myslel, že daná úloha bude mať zložitosť 3, niekto si myslel, že bude mať zložitosť 8. No, začala diskusia. Prečo si myslíš, že je to také jednoduché, prečo si myslíš, že to je zložité? Developer si myslí, ale to je úloha na 10 minút. To nemôže mať viac ako 3 body zložitosti. No ale potom sa ozve tester, ktorý povie, ale ja mám toľko test caseov z týchto súvisiacich, ktoré musím updatenúť, ktoré musím testať, musím upraviť skripty a zrazu je tam robota na ďalšie 3 dni. Takže takto tým sa dohaduje a postupne sa ľudia učia, že task to nie je len tá moja práca, ale je to tímová práca, na ktorej task to nie je len o naprogramovaní, ale to je o testovaní, zdokumentovaní. Pravdepodobne chceme robiť nejaký code review. Ak povedzme sme ešte tak distribuovaní po celom svete, tak tam ešte prichádza na ďalšie komplikácie a v tom globálnom meritku časové zóny. O tom si môžeme tiež niekedy porozprávať, ako sa s tým vysporiadať. No a takto tým ohodnocuje a spolu určuje, aká bude zložitosť jednotlivých úloh. Ohodnotíme, stihneme, koľko stihneme, 3 úlohy ohodnotiť, niekedy sme stihli 10 úloh. Tie sa potom vracajú späť biznisu a oni už s tým robia ďalšie veci, o ktorých si budeme rozprávať neskôr. Čiže to bol takéto estimation meetingy, kde odhadujeme zložitosť úloh, sú pravidelné. Ja som to štiel asi v polovici sprintu. Produkt sa otestoval, nasadil spoločnými sílami. Na záver sprintu 4. týždeň sa urobil sprint review a sprint close down, kde sme si prešli úlohy, ktoré sme urobili, prezentovali sa stakeholderom, produktovým manažerom, ktorí zodpovedajú za produkt, za klienta. Ak bolo treba, veľmi často sa stane, že nie všetko sa stihne, treba tie potom úlohy rozdeliť na to, čo zostalo. To sa možno naplánuje do ďalších sprintov. Z niektorých úloh, ktoré sme uzavreli, môžeme možno už priamo na tomto meetingu odvodiť nejaké ďalšie nové úlohy a ohľadom zlepšenia možno kvality procesov alebo kvality vývoja. Ak tento produkt alebo výsledko svojej práce si navzájom prezrieme, odprezentujeme to zákazníkovi, potom prichádza ešte jeden meeting, ktorý sa volá retrospektíva. Retrospective meeting, kde bez klienta, bez všetkého sa stretneme za okrúhlym stolom len tým a otvorene si povieme, čo bolo dobre, čo bolo zlé a čo je treba zlepšiť. Alebo odvodiť nejaké action points. Tu na tým sa navzájom sa snažil identifikovať, čo bolo dobre a tých bodov, čo bolo dobre, bolo zopár, väčšinou bolo veľa tých, čo bolo zlé. Samozrejme, jeden vývojár sa rozčuluje na nejaký tým, ktorý mal dodať nejakú komponentu a nedodal im, alebo im dodal zlou kvalitou. A ďalší problém bol v rýchlosti nástrojov, ktoré používame. Testery sa sťažujú, že ich automation framework je strašne pomalý, že s tým obrovské problémy, že test systémy možno sú pomalé, sa sťažujú, sťažuje iný vývojár. Nasadenie nám to trvá príliš dlho. Takto naozaj sa tým posťažoval, spísal si na papier, čo bolo zlé, spísal si z týchto jednotlivých krokov sa dá odvodiť, čo by bolo treba urobiť. A to, čo je treba urobiť, tak vytvoríme na to nové user stories. Však oni sa možno dostanú do sprintu niekedy v budúcnosti. To, čo treba naozaj urgent spraviť, to sa musí komunikovať potom biznisu, managementu alebo projektovým manažerom. Že áno, toto naozaj potrebujeme, ináč sme veľmi neefektívni. No a ide sa ďalej. Pondelok prichádza nové plánovanie. Projektoví manažéri majú zoznam všetkých tých user stories, ktoré boli vytvorené nimi alebo nami v jednom veľkom zozname, alebo najčastejšie vo viacerých zoznamoch. Je to usporiadaný zoznam podľa priority a pracuje sa vždy na tých najvyšších úlohách. Tými estimation meetingami priadi každý úloh nejakú zložitosť, a podľa nej ten projekťák vie, alebo ten team leader projekťák, ktorý rozhoduje o tom, čo má najvyššiu prioritu, tak robíme na viacerých projektoch, čo je úplne bežné. Čo má vyššiu prioritu? Hej, robíme vždy na tých najvyššej priorite. Ak nejaká tá vec, ktorá je dôležitá, ale je príliš veľká, že sa nám nevôjde už do toho sprintu, že tým by to nestihol, tak tam dáme niečo ďalšie, niečo menšie. Tým sa stretne, prezrie si tieto úlohy, ktoré dostal, týchto, ja neviem, 20 úloh, podeli si ich medzi seba a podeli si ich štýlom, nie že team leader hovorí, že ty budeš robiť toto, bol som úplne prekvapený, ale prišli sme na meeting a celá diskusia bola o tom, team leader to moderoval, ale štýlom, kto by chcel robiť toto? Alebo čo by ste chceli robiť? Vyberte si. Videl som neskôr rôzne prístupy k tomuto deleniu taskov. Niektorí to robia, niektorí nutia ten tým sedieť v miestnosti, kým sa nedohodnú, kto čo urobí. Iní posielajú ľudí, nech sa dohodnú a niekde mimo, nech sa každý nech si premyslí a potom sa zídeme a pozrieme, čo ostalo. O tom sa môžeme opäť pobaviť na nejakom ďalšom podcaste, ako funguje plánovanie a tieto rôzne praktiky z praxe a čo sa ako osvedčilo. Ale už ten celý prístup bol veľmi, veľmi zaujímavý. Ten team leader pôsobil nie ako team leader, ale niekto, kto je ako môj podriadený, niekto, kto je tam, aby to celé len moderoval a staral sa o to, aby všetko fungovalo, ale nikdy nemal ani náznak nejakého príkazu, nejaký ten štýl, ktorý je zaužívaný vo svete, vo firmách, že to ty urobíš toto a za ten čas a zajtra mi to dáš taký výstup. Tuto takto nikdy nefungovalo. Tu si tým odhadol úlohy, ich zložitosť, tým povedal, koľko to bude trvať. Tým vie, že sme schopní spraviť, keď máme 4 týždne, tak vieme urobiť povedzme 200 story pointov, tých 200 bodov zložitosti. No a úlohy majú, jedna má 3 body, druhá má 5 bodov zložitosti, 8, 3, 2, 1, 5. Projektový manažer, spočítaj si to, my vieme urobiť 200. Vyber si tvoje úlohy, ktoré majú dokopy menej ako 200 bodov a tie, my si ich prezrieme, ešte raz to skontrolujeme a my ti sľubujeme, že ti za tie 4 týždne tie úlohy dodáme. A ono to ľudia naozaj fungovalo a bol to taký hit, ktorý ma kopol v priebehu druhého sprintu. Človeku sa otvoria oči. Zároveň ten tým má takú voľnosť, ten tým sa organizuje sám, vyberá, ohodnocuje úlohy, pohovorí, čo je dobre, čo je zlé. V nejakom druhom sprinte, v mojom druhom sprinte, prišiel nejaký projekt tak, že potrebujeme urgentne urobiť túto vec. Túto vec potrebujeme naozaj spraviť, aby to bolo v ďalšom release, ale tým hovorí, no tak počkaj, táto úloha, my sme ti ohodnotili už predtým, alebo ohodnotíme ju, aha, tak dobre, 5 story pointov, lenže ak ju zoberieme do sprintu, tak na nej budeme robiť, tak my vieme urobiť za tie 4 týždne 200 a takto budeme 205, my nebudeme schopní dodať nejakých iných 5 story pointov. Takže choď späť, alebo premysli si, aj s tvojimi ostatnými projekťákmi, ktorú úlohu za 5 story pointov môžeme dať preč a potom možno sme schopní zobrať tú tvoju. Samozrejme, v praxi záleží na tom, kedy, v ktorej fáze toho sprintu takýto request príde, ale v princípe išlo o to, že tým jednoducho odmietol požiadavok z biznisu. A biznis to akceptoval, pretože vedel, že takto funguje Scrum, takto fungujeme ako firma. A rozumel tomu, chápal tie princípy za tým, že on si nemôže tak kedykoľvek povedať nové úlohy. Tým je organizovaný a tým má každý mesiac nový release. Ak chcem niečo nové, tak si to musím presadiť, aby sa dostal možno do toho ďalšieho sprintu. A ak je pre niekoho 4 týždne veľa, mali sme niekedy také obdobie, že sme potrebovali častejšie dávať vonku nové verzie, prešlo sa na 3 týždňový sprint alebo 2 týždňový sprint. A počkať 2 týždne to nie je až taká katastrofa. Hej? Sú firmy, alebo týmy, ktoré fungujú na týždňových sprintoch. O tom si sa tiež môžeme pobaviť, aké sú plusy a minusy a čo všetko zvážiť v nejakom ďalšom dieli. Ale čo bolo pre mňa také dôležité pochopenie je, že tento systém, ktorý sme implementovali a dodržiavali v rámci celej firmy, nielen vývojári a testeri, ale aj projektoví manažeri, marketing a všetci, ktorí sa priamo či nepriamo podielali na vývoji toho softvéru, je, že tým chránil obe strany. To je jedna z obrovských výhod tohto prístupu, že chráni obe strany. Chráni biznis tým, že dostanem to v čase, a aký mi ten tým povie, dostanem tie úlohy, ktoré som im zadal. Dám im toľko, že to naozaj spravia. A ten tým má istotu, že nebudem preťažovaný, že budem mať dostatok času, aby som tú úlohu spravil dobre. Nejaké stresy sú vždy sú nejaké problémy. Ale práve to je to, že vždy sú nejaké problémy a s týmto systémom sa tieto problémy darí zvládať. Aj tým mal istotu, že bude mať dostatok priestoru na to, aby nové feature implementoval. V Scrame sa väčšinou nebavíme o nejakých, ja to hovorím feature, musím na to vymyslieť nejaké lepšie slovo slovenské. Takže budem používať veľa anglických výrazov, ale nie kvôli tomu, že by som nemal rád slovenčinu, ale kvôli tomu, že aj pre vás bude jednoduchšie si možno niektoré termíny vygoogliť. Robíme všetci pre zahraničné firmy, alebo drvia väčšina, a tam je dobré, aby sme sa rozumeli, aby nevznikali nejaké nedorozumenia. Takže story points, sprint planning, retrospective, estimation meeting. Všetky tieto termíny budem používať v angličtine, aby ste sa mohli možno aj v literatúre o nich dočítať, alebo si to vygoogliť niekde na YouTube, alebo ak budete potrebovať nejaké ďalšie informácie. Takéto boli moje prvé začiatky so Scrumom a ako som išiel ďalej ako vývojár, tak človek postupne, keď začína, tak strašne nasáva veľa tých vedomostí o programovaní a tá krivka ide strašne hore, ale postupne sa tak utlmuje a u mňa nastúpila nová krivka a začal som sa veľmi aktívne, začal som si všímať, ako funguje taká firma. Keby som mal vlastnú firmu, alebo prišiel by som do firmy, ktorú by som mal riadiť, alebo možno transformovať z nejakého tradičného prístupu, alebo z nejakého chaosu na niečo organizované, niečo agilné, ako je napríklad Scrum, ako by som to urobil. A tak som začal všímať, čo robí náš Scrum Master, ako fungujú projektoví manažeri, ako sa Scrum škáluje do, keď máme viacero vývojových tímov a viacero produktov, ako sú organizované tie zoznamy taskov, ako sú organizovaní projektoví manažeri a produktoví manažeri. Ako to funguje, ako funguje komunikácia medzi vývojármi a testermi. Trend je taký, že snažíme sa mať tým, ktorý je cross-functional, ktorý vie všetko. Máme tam vývojárov, máme tam testerov, máme tam človeka z databáz. Záleží od veľkosti firmy a týmu, ale čím väčšia firma, tým tieto úlohy sú podelenejšie. Máte niekedy databázového vývojára, databázového administrátora, a programátora a človeka, ktorý vám spravuje servere. V malej firme toto všetko môže robiť jeden človek. Čiže budeme si hovoriť tak aj tak. Možno niekto robí v malej firme, možno robí niekto veľkej, ja neviem, ako to funguje inde. Ja som robil, prešiel som si úplne maličkou firmou, prešiel som si takou strednou, robil som aj v najväčšej firme na svete. Takže viem porovnávať a všetko má svoje výhody, nevýhody a problémy. Čiže to je tiež možno téma na nejaký ďalší diel toho nášho podcastu. Čo ale by som chcel zdôrazniť je, že Scrum a tento prístup bol zatiaľ jediný, ktorý nejako fungoval. Ja za moje 4,5 ročné pôsobenie vo Viedni som nadobudol pocit, že dá sa to robiť dobre. A keď som počúval niekedy mojich kolegov na pive, keď som sa tu na Slovensku bavil, alebo aj v iných firmách aj v Rakúsku, to je celosvetový problém, veľa z nich sa rozčuluje, že niečo funguje tak, niečo nefunguje, aké sú problémy. A ja som to cítil tak divne, pretože ja som nemohol povedať krivé slovo, ako to u nás funguje. Ja som bol veľmi spokojný. Bol som spokojný s prácou nášho Scrum Mastera, nášho Team Leadera. Bol som spokojný s plánovaním, s organizáciou práce. Všetko bolo výborné. Tak, ako by to malo byť. Ja som nemal som čím prispieť do diskusie, ako si klasicky my Slováci zvykneme zanadávať pri pive. No, to bol signál, že je to naozaj, je to dobré a ešte viac som si začal všímať, ako funguje Scrum a keď sa raz vrátim na Slovensko, že by som ho možno zaviedol raz v nejakých firmách alebo skúsil vrátiť ten know-how komunite s cieľom, aby možno viac firiem to skúsilo. Možno si skúsil nájať nejakého Scrum coacha, ktorý by im ukázal, naštartoval ich. Možno prvý mesiac, prvých pár sprintov. Pretože Slovensko je malé aj a tých tímov, je tu veľa firiem, ale ak čím viac firiem bude robiť ten vývoj softvera dobre a plánovať a organizovať vývojárov dobre, tým sa budeme mať všetci lepšie. Aj zákazníci budú spokojní, aj tí vývojári budú spokojní, menej vystresovaní. Takže to je jeden z cieľ môjho podcastu, okrem toho, aby si vysvetliť trošku Scrum a Agile princípy. Aj možno trošku priniesť niečo komunite slovenskej, československej. Okrem Scrumu, okrem jeho základných princípov a roli a všetkých artefaktov, ktoré má v sebe, chcel by som sa trošku povenovať aj vo všeobecnosti agilným princípom. Pretože Scrum je len jeden spôsob, ako robiť veci agilne, ale veľakrát vidím, že na ľudia, vývojári, projektoví manažéri alebo na pracovných pohovoroch ľudia hovoria, že robíme agile alebo robíme Scrum a pritom nevedia, čo to znamená. Používajú to ako taký buzzword, aby vyzerali dobre, ale keď sa s tým človekom začnete baviť, tak zistíte, že ten človek vôbec nevie, čo to znamená agile. Teraz nedávno môj kolega, projektový manažer, mi hovorí, že my robíme, náš tým robí agile, máme až 3 releasy ročne. A proste vyplynulo z toho, že skutočne netuší, o čom je agile. Mal som iný tým, kde robili Scrum meeting a tvrdili o sebe, že robia Scrum. No dobre, máte Scrum meeting, to je jedna malá časť celých pravidel Scrumu. A ostatné, retrospektíva, plánovanie, nejaké estimations, o tom nepočuli. Ale robíme Scrum. Toto je napríklad veľmi dobrá téma na jeden z dielov, možno si povedať aj pri pohovore, ako odhaliť takéto firmy, ktoré sa možno tvária, že niečo robia, ale v skutočnosti to nerobia. Myslím, že som na to počul termín scrumbat, takýto zlý scrum, alebo proste zlý agile. Čo nemusí byť zlý, niekedy zlé, pretože je tam možno priestor na to, aby ste vy zobrali to do svojich rúk a zlepšili tie procesy, zlepšili, ako to funguje v tej firme, zaviedli možno nové postupy. To môže byť výhoda. Na záver by som ešte chcel spomenúť, že Scrum alebo agile prístup nie je riešenie pre všetko. Sú problémy a projekty a týmy, ktoré ktorým Scrum nepomôže. A dobrým príkladom bude napríklad nejaká monotónna činnosť, ktorú opakujeme stále dookola. Produkcia, manufaktúra, vyrábame stále to isté, vyrábame auta, nasadzujeme ten istý produkt na 500 serverov, robíme update ten istý dookola na x počítačov. Hej, tam nám Scrum, vedeli by sme to robiť Scrumom, ale neboli sme až taký efektívni. Tam skôr možno nejaký sekvenčný prístup by bol lepší. Ďalším dobrým príkladom, kde Scrum nebude fungovať určite, sú povedzme call centra, sú first level a second level a x level support, kde tým dostáva pravidelne stále veľa rôznych taskov, rôznej priority a tam Scrum nebude fungovať. Tam, keby sme sa snažili udržiavať ten zoznam taskov a pracovať len povedzme na tých horných 10, ktoré sú najdôležitejšie, ktoré vieme, že stihneme za ten sprint, tak zajtra nám príde nejaký task, ktorý má vyššiu prioritu, museli by sme to celé preplánovať a možno pozajtra príde ešte vyšší ticket, ktorý treba riešiť. Čiže tam sú iné princípy, iné postupy, iné techniky, ktoré sa snažia riešiť takýto typ práce. V angličtine sa na to používa termín interrupt driven work. A sú týmy, ktoré robia takýto support a zároveň majú nejaké projekty. A tam možno nejaký hybridný prístup by bol lepší. Na časť tých projektov použiť Scrum a na tie tikety, ktoré chodia, ktoré treba riešiť na dennodennej báze, ten daily business, tam použiť nejakú inú techniku. O tom sa môžeme opäť pobaviť v nejakom ďalšom diele. Takže moja skúsenosť so Scrumom bola veľmi, veľmi pozitívna. Je toho veľa, o čom by som chcel rozprávať a snáď sa mi podarí dať vám a komunite nejakú hodnotu, z ktorej budete niečo mať. Okrem Scrumu, okrem Agileu sa veľmi rád povenujem aj nejakým témam ohľadom softwarového vývoju a testovaniu a projektovom manažmentu. Ja sám som bol dlhé roky softwarový vývojár a posledné roky som prešiel na druhú stranu barikády a trošku robím architekta a projektového manažera. Takže zažil som veci z jednej aj z druhej strany. Aj keď viac som sa stane programátora a programátora ma si dostanem navždy. Takže rád by som sa pozrel na veci z jednej aj z druhej strany. Nielen zo strany toho vývojára, ktorého ten projekťák naháňa, alebo ktorého biznismen naháňa, ale z tej druhej strany, aké problémy máme ako projektoví manažeri s vývojovými týmami a s architektúrou, povedzme, s chránením dizajnu a platformy alebo našich aplikácií, ktoré vyvíjame. Ak budete mať nejaké otázky alebo komentáre, určite mi napíšte. V prípade, ak máte tip na nejakú tému alebo máte nejaký konkrétny problém, napíšte a môžeme sa o tom pobaviť takto v nejakom dieli. Takže to je asi všetko odo mňa pre dnešný diel. Ďakujem vám za pozornosť. No a teším sa opäť niekedy na budúce. Toto bol pilotný diel z Krám podcastu. Čaute.